Jeg er Fredrik Rehm. Jeg har en kone og tre barn, fem høns og en fisk. Så jeg, vi har nettopp fått høns, og det fikk vi i påsken. Og det er jo noe som Chelsea har hatt lyst på lenge, og jeg har bare stått imot. Samme vann med katten som vi hadde, og for så vidt fisken også. Men det hun solgte da, det var at hun sa liksom at nå er det påskeferie, mye tid, fint vær. Hva hvis du bygger et hønsehus, og du får lov til å bruke den nye drillen din, som du har fått til jul, og så plutselig hadde vi fem høns, for jeg var med på å skulle bygge et hønsehus. Og første dagen vi fikk de, det var jo midt i påsken der, så brukte jeg en time på å få disse fem hønsene inn igjen i huset sitt på kveldstid. Etter at ungene var lagt, så måtte jeg gå rundt og få disse her inn i huset sitt, og så måtte jeg også få dem til å gå opp denne trappen sånn at de virkelig kom inn i huset. Så det var en time, og i går brukte en halvtime, for de hadde gått gjennom gjerdet og ned til naboen. Så jeg måtte få de ut av. Så det har jeg drevet litt på med i påsken. Men Chelsea er happy. Jeg også er happy. Det er kjekt det. Ungene koser seg med det. Men at vi faktisk har det er jo litt spesielt. Men nok tull om det. Jeg har lyst til å snakke til dere i dag om hvem sier du at Jesus er? Og det som er spørsmålet, det er hvem sier du at Jesus er? Ikke hvem sier din familie at Jesus er, eller din ektefelle, eller dine foreldre, eller Tremmerkirken, eventuelt et annet fellesskap du er en del av. Ikke hvem sier de at Jesus er, men hvem sier du at Jesus er? Fordi at Jesus han spør disiplene dette spørsmålet i Markus. Og det er... I Matteus er det... Nei, i Markus her. Så står det, Jesus og disiplene dro ut til landsbyen for Caesarea Filippi. På veien spurte han disiplene, hvem sier folk at jeg er? De svarte, døperen Johannes, men noen sier Elia, og andre en av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter, du er Messias. Herre, vi bare ber om at du kommer nå og taler til oss. Vi ber om at vi skal få lov til å kjenne at du taler til oss, at du berører hjertene våre. Herre, jeg ber om at du må utfordre oss nå. Jeg ber om at du må ransake hjertene våre. For hvem sier vi egentlig at du er? Jeg ber om at du må utfordre oss, dra oss nærmere deg, Jesus. Kom med din kraft bak ordene i ditt ord, bak ordene som jeg skal si, og la det lande i god jord i hjertene våre. I ditt navn. Amen. Hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter. Du er Messias. Når Jesus gikk på jorden, så var det mange som lurte på hvem er egentlig Jesus? Hvem er han? Han sa noen ting om seg selv, og etter hvert mer og mer om seg selv, men de lurte på hvem er egentlig denne personen? Det var jo en dypt religiøs kultur som var opptatt av Gud. Israel på denne tiden er veldig opptatt av Gud, de er veldig opptatt av denne Messias som skulle komme, de er veldig opptatt av å skjelne mellom om det var Messias eller om det ikke var Messias. Det var flere andre som hadde påberopt seg å være Messias, som de tenkte at det her vil vi ikke tro på. Og den jødiske eliten, og spesielt lederne, var veldig opptatt av å skjelne om blant falske lærere, og så videre. Og den vanlige israelitt var også opptatt av hvem er riktige lærere å lytte til, og de lurte på hvem er egentlig Jesus. Og så var det slik at Jesus han tiltrok jo seg mange andre folk enn det den jødiske eliten gjorde i det religiøse systemet, med de jødiske lederne som tiltrok seg gjerne helt andre typer folk enn det Jesus gjorde. Så dette fikk de til å stille spørsmål. Hvem er egentlig Jesus? De fleste var jo enige, alle var enige om at dette er et menneske. Fordi han var som alle andre, han spiste mat, han hadde menneskelige behov som andre, og det gjorde at han trengte, at de så at dette er et menneske. Men så etter hvert som tjenesten hans fortsetter, så ser vi at det er noe mer også. Det er noe mer med denne Jesus. Og han fortalte jo flere ganger at han var Gud. At han var Gud, selv om veldig mange, en del som leser evangeliet lurer på hvorfor sa ikke Jesus tydeligere at han var Gud? Hvorfor sa han det ikke tydeligere at han var Gud? Men Jesus han bruker begreper som en israelitt som kjente til Det gamle testamentet ville veldig fort forstått hva er det han egentlig snakker om. For at når han sier, skal vi se, hadde ikke jeg med den? Nei. Når han sier disse «jeg er» påstandene i Johannes evangeliet, så refererer han tilbake til når Gud åpenbarer sitt navn for Moses og sier, når Moses spør «hva er det du heter? Hvem er det som sender meg?» Når de spør meg hvem som sender meg for å befri israelittene fra Egypt, hva skal jeg svare da? Og da sier Gud, jeg er den som sender deg. Så når Jesus bruker disse jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er døren, jeg er den gode hyrde, jeg er oppstandelsen og livet, jeg er veien, sannheten og livet, jeg er vintreet, så er det veldig tydelig at han sier, jeg er Gud. Jeg er Gud. Han sier han er kommet fra himmelen, og at han har sitt hjem i himmelen. Folk forsto at han var et menneske, og så ville de forstå at han var Gud. Og det som vi leste her, det er vendepunktet i disiplene sitt liv. For det er opp til dette punktet, og det er ikke sikkert at de andre 11 har forstått det helt ennå. De vil begynne å forstå det. Så vet ikke helt disiplene, hvem er denne Jesus? Så når Jesus spør de dette spørsmålet, så er ikke det åpenbart at disiplene vet svaret. Faktisk så viser reaksjonen til Jesus at det var på ingen måte åpenbart at de visste at han var Messias, at han var Guds sønn. For at hans reaksjon på dette er at dette har ikke kjøtt og blod åpenbaret for deg, Peter. Men dette har Gud åpenbaret i ditt hjerte. Og på den bekjennelsen vil jeg bygge min menighet, sier Jesus. Så når han spør dette spørsmålet, så er det ikke åpenbart for disiplene at de vet at det svaret. For det svaret forteller oss, det er at Jesus han er sann Gud, og han er sant menneske. De har jo sett at han er menneske. De har vokst opp med han. De har sett han. Det er derfor de jødiske lederne, de skjønte ikke hvordan han kunne være Messias, for han var jo vanlig. Han var liksom født i Betlehem och har vuxit upp i Nazaret. Han var liksom son av Josef. Han var en snackare av yrke och så vidare. Och så skönte sig vad är det med denna man? Han är Messias. Han är sann Gud och sann människa. Och någon, väldigt många idag tänker ju att Jesus var ett gott människa, ett moraliskt gott människa. Och det gjorde de på den tiden också. Det var väldigt nyttigt och speciellt när det kommer vidare till hedningarna och grekarna. Fant Jesus väldigt intressant för att han hade mycket moraliskt gott att komma med. Mycket gott, god undervisning, mycket nästekärlighet, mycket ting som du kan bygga ett samfund på. Men det är ingen, det är inte nog. Det var inte det Jesus snackade om. Det var en del av han, men det var på ingen måte nog. Och C.S. Lewis, han säger det på en god måte. Han säger att Jesus, han är enten lögner, gal eller herre. Hvis vi tänker att han bara var en moralsk god person och så sa han om sig själv att han var Gud, så ville det ju han folk, och människor kan gärna tänka att han är gal, för att hvis du säger du själv är Gud, så blir du gärna stämplad som gal hvis du inte är Gud. Eller så är det sista punkten att han faktiskt är herre. Och det att Jesus har levd och att det han snackar om är historiskt trovärdigt. Det finns det massa gode bevis på. Inte nog med dessa fyra evangelierna som är ögevittnar av någon som har sett det som Jesus gjorde, det som disciplinerna gjorde, det som han sa och som har skrivit det slik som de så det och liksom de huskar det vid Guds ånd och någonting där att det är lite forskjellige detaljer i evangelien också gör det väldigt trovärdigt. Hvis alla evangelien var helt lika, alla detaljerna var helt lika, så ville det varit lite mindre trovärdigt, för det att vi vet ju människor, vi upplever och uppfattar ting i en situation forskjellige. Vi får med oss forskjellige detaljer. Och det ser vi med dessa fyra evangelisterna. De får med sig forskjellige detaljer i när det skrives ned det som Jesus gjorde. Som gör det väldigt trovärdigt att de inte bara satt samman och nu ska vi finna på en religion och så må det ha med ting som att allt stämmer. Och det gör det också väldigt trovärdigt att dessa som skrev evangelierna, de kommer inte alltid väldigt gott ut. Det är liksom inte de som är hjältarna i dessa historierna. De kommer ofta ganska dåligt ut, dessa disciplerna som skrev dessa tingene. Men så finns det också dokumenter utanom Bibeln, utanom skriften som bekräftar Bibels texter. Och två av dessa skrifterna är till Josefus och Tacitus. Och Josefus, han var en jude som hade övergett sig till Roma under den romerska judiska borgerkrigen på 60-70-talet, 30 år efter Jesus döde. Och han regnas för att vara en av de viktigaste historikerna från denna tiden. En judisk som har övergett sig till romerrike. Och han skriver om Jesus och om Jesus och Jakob, alltså Jesus sin bror Jakob, som blev en av de viktigaste kyrkeledarna i Jerusalemkyrkan i Apostlarnas gärningar. Så skriver Josefus, en judisk historiker som inte har något med Guds ord att göra, som är en jude som inte nödvändigtvis vill främja Kristus som Messias. Han skriver, i ett möte med rådet brakte de framför dem Jakob, Jesu bror, som blev kallt Kristus, och någon andra. Han blev anklagad för att ha brutit loven og fikk dødsstraff. Og dette stemmer med hva kirkehistorien sier om hvordan Jakob døde. Denne Jakob som først ikke trodde på Jesus i det han gikk og hadde sin tjeneste, men som ble overbevist etter oppstandelsen om at Jesus var den han sa han var. Familien til Jesus trodde jo at Jesus var gal. Ikke moren, men Jakob og familien trodde jo at han var gal. Men så ble han overbevist etterpå. Og kirkehistorien forteller at han ble henrettet av det jødiske rådet, og det fikk Josefus med seg i sine skrifter. Og så Tacitus, som er en romersk skribent, han skriver om Jesus Kristus på denne måten. Nero, som er keiseren i Romerriket på denne tiden, han, skriver han, la skyld på de kristne og påførte en forferdelig tortur på et folk som var hatet for deres gjerninger, kalt kristne. Kristus, for hvor navnet hadde sin opprinnelse, led en ekstrem straff under keiser Tiberius, tid i Pontius Pilatus hender. Dette kjenner vi veldig godt til fra Bibelen. At de kristne ble forfulgt, det ser vi i Peters brev. At keiser Nero var ute etter de kristne. Og at Kristus led en ekstrem straff under keiser Tiberius' tid i Pontius Pilatus sine hender. Det var jo korsfestelsen. Og det at en romersk historiker skriver, som igjen har ingenting med Bibelen å gjøre, som har ingenting med å fremme noen ting. Historikere, de hadde et mål, det var å fortelle det som skjedde. Det var å fortelle og skrive ned det som skjedde, og det var deres mål. Og det at han skriver at en led en ekstrem straff, det forteller oss også at han ble korsfestet. Eller, det forteller oss at han led den verste straffen du kunne få i Romerriket. Og det var korsfestelse. Romerne de brukte korsfestelse som en skremselstaktikk for å vise hva som skjedde med de som gjorde opprør mot riket. I mange romerske byer så vil du finne kors med mennesker som henger på korsene, altså at de er korsfestet, i det du går inn i byen. Som et tydelig advarsel og skremsel for at hva som skjer med de som går imot riket. Så han led en ekstrem straff. Og dette bekrefter jo det Bibelen snakker om, når vi leser om disse tingene. Og det er mange som tenker at denne boken er irrelevant i dag. At liksom, og nå, ikke dere som sitter her, nødvendigvis. Men mange som vi snakker med tenker at denne er irrelevant. Og hvis folk visste hvor historisk godt dokumentert denne boken er, kontra alle andre skrifter som vi tror helt blindt på, fra keiser Cæsar og alle disse tingene fra romertiden, som er på en måte gått inn i historiebøkene som undervises i mange universitet, så er det denne boken mye mer dokumentert enn alle de tingene. Og evangeliene og det Nye Testamentet har en enorm troverdighet i møte med også sekulære forskere, som Kristian snakket om forrige gang. Og om du ønsker å høre mer om dette, så anbefaler jeg å lese denne boken her, The Case for Christ. Den ligger ute i bokhyllen vår. Du kan låne den med deg. En fantastisk Jeg har lest masse bøker om på en måte om disse tingene her, men den er en lettlest bok som liksom hjelper deg å forstå hvor historisk troverdig Jesu liv, døde oppstandelse er. Så jeg anbefaler den boken der. Og så kommer det ikke nok med at vi har på en måte skrifter som er utenom bibelske skrifter og dokumenter som bekrefter det som Bibelen snakker om, at Jesus levde, at han døde, og at han sto opp igjen. Eller, de bekrefter jo ikke at han sto opp igjen, men de bekrefter at det var kristne som ga sitt liv for den troen. Og hvis Jesus ikke hadde stått opp igjen, så hadde jo den troen vært ingenting. Men når Jesus sto opp igjen, så er jo den troen verdt alt for disse menneskene. Og disse historikerne, de forteller i detaljer om hvordan kristne blir drept, blir kastet til løvene, blir kastet til gladiatorene, blir brent på påler som en som en underholdning under keiser Nero sine store selskap. Helt ufattelige ting å sette seg inn i. Men så forteller oss noe om at de hadde sett noe. De hadde erfart noe. Og korinterne, som Kristian snakket om forrige gang, forteller om etter at Jesus sto opp, så står det at deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Det er jo bare helt sykt at Paulus kan skrive noe sånt. Altså, for en bevis på det som Jesus gjorde. Og så skriver han i tillegg, av dem lever de fleste ennå. Men noen er sovnet inn. Så korintere, dere som jeg skriver til, alle dere som vil lese dette skriftstedet i løpet av den neste tiden, det er jo bare å gå og snakke med disse 500. De lever jo fortsatt. Og Jesu oppstandelse, apostlenes budskap om at han var stått opp, hadde blitt avslørt hvis dette var løgn. Og jeg kan garantere deg at det var nok mange som tenkte de 500, de må vi få fatt i. Og vi må høre med dem. Var dette faktisk sant? Så du han? Så du han oppstå fra de døde? Og hadde det vært et vitne som sa at vet du hva, dette her er bare tull, jeg var en av de 500, eller jeg var en av de, da hadde denne løgnen blitt avslørt. Så når Paulus skriver at av disse 500 så lever mange av de fortsatt, så har du mange som kunne enkelt føyd vekk denne oppstandelsen, hvis det ikke var sant. Eller så har du veldig mange som bare, altså, har du møtt Jesus når han har stått opp igjen fra de døde? Altså, hva annet vil du leve for da? Hva annet har noe å si i livet da? Hvilke andre bekymringer trenger du å tenke på da? Vi så Jesus stå opp fra de døde. Det er ingen tvil i mitt hjerte, må jo de ha tenkt, om at han sto opp igjen. Og det spredde seg som ild i tørt gress. For de begynte å fortelle mennesker. Og disiplene og apostlene, og det spredde seg at han hadde stått opp. Og at han er den han sa han var. Denne boken, skriver et sitat fra denne boken, det finnes overveldende bevis på at Jesus ikke bare levde, men at han sto opp igjen også. Det finnes overveldende bevis på at Jesus ikke bare levde, men at han sto opp igjen også. Og hvis det finnes overveldende bevis at han er Gud, så sa Kristian det så fantastisk forrige gang, at hvis oppstandelsen skjedde, så er det det alt vår tro hviler på. Fordi at da, fra første Mosebok, gjennom hele Gamle Testamentet, så har Gud snakket om denne Messias skal komme. Og så dør han på korset, og de romerske, sekulære ateistene, eller de trodde jo på sine guder, romerske guder, skriver at dette skjedde. Og så skriver historikerne videre at den enorme bevegelsen av kristne som skjedde etter det, den skjedde. Og så sa Kristian fantastisk forrige gang, hvem gidder å dø, hvem gidder å bli kastet til løvene hvis du vet at hele greien er en løgn? Hvis du vet at dette var bare noe vi fant på. Men hvis oppstandelsen skjedde, hvis Jesus døde og sto opp igjen, så er det alt troen vår hviler på. Og for meg så hjelper det meg i møte med tvil. I møte med ting i denne boken som kan være krevende. I møte med ting i Bibelen som er vanskelig å forstå. Ting som Gud sier som er vanskelig å forstå. Det blir på en måte litt sekundært hvis hele vår tro hviler på oppstandelsen. Fordi at oppstandelsen forteller oss at Jesus var og er Gud. Og hvis han har sagt at dette er hans ord, hvis han har sagt at dette er min sannhet, uavhengig av hvor mye vi forstår og hvor mye vi er villige til å anerkjenne det, så er det hans sannhet. Det betyr at hvis jeg sliter med ting, jeg husker i min ungdomstid, så var jeg redd for å åpne Bibelen for mye i Det gamle testamentet. Av å se den guden som jeg hadde hørt om, med krig, med hevn og disse tingene her. Det gjorde jo at jeg holdt meg litt unna en periode, og så har jeg fått svar. Det har jeg vært med og undervist om her, når vi snakket om Josva, når vi snakket om andre Mosebok, landeplagene, krigene i Josva, alle disse tingene her. Så jeg fikk svar, og jeg trengte ikke være redd for Gud lenger. Jeg trengte ikke være redd for noe som sto her. Men det er jo ikke alt jeg har svar på. Det er jo noen ting som jeg synes fortsatt er vanskelig, noen ting som jeg kjenner at der kommer tvilen. Eller kan tvil komme inn? Men hvis Jesus døde, sto opp igjen, og hvis det er det troen min hviler på, så blir alle de andre tingene litt sekundært. Det er godt for oss i våre hjerter å finne svar. Det er godt for oss å studere og finne hva Gud hadde tenkt, og Guds hjerte og karakter og natur i disse tingene. Men jeg møter for mange, og hører for mange kristne, som nesten går vekk fra Gud, fordi at disse andre, som jeg tenker sekundære tingene, som vi vil få lys på, vi vil få svar på, enten her eller i neste livet, overdøver og overskygger det faktum at Jesus døde og stod opp igjen. At han Gud. Og det går an å hvile i en trygghet på at det er det troen vår handler om. Det går an å hvile i at det er det troen vår er bygd på. Jeg forstår dere det jeg sier? Skjønner dere liksom dybden i hvor mye vi kan hvile? I at Jesus Gud. Og når han Gud, og for det, jeg tror alle vi enige om at Jesus Gud. Og om vi da uenige om noen ting som er vanskelig for oss, eller noen ting vi leser i Bibelen som skaper tvil i hjertet vårt, så er det litt sekundært. Og det må ikke overskygge at vi ikke ser hvem Jesus er. Om han stod opp og Gud, så har det faktisk ingenting å si for din frelse om du har litt tvil i ditt hjerte på noen områder i kristenlivet. Din tro hviler ikke på om du kan forklare hvorfor Gud gjør dette og dette, eller hvorfor Gud tillater mennesker å gå fortapt, eller hvorfor Gud ikke helbreder noen, men helbreder andre. Din tro tviler ikke på hvorfor dette og dette skjedde med deg og å forklare det. Din tro hviler ikke på å forklare for deg selv en vanskelig bibeltekst eller en vanskelig del av Gud som du ikke har fått innsikt i enda i hans karakter og natur. Din tro hviler fullt og helt på om Jesus sto opp fra de døde. Hvis han ikke gjorde dette, så er din tro verdt null. Men om han gjorde det, så kan du hvile i det og ikke la sekundære ting fylle deg med så mye tvil at du ser forbi oppstandelsen som grunnlaget for din tro. Jeg håper for noen av dere så er det som at en mur kan brytes av ting du har kjempet med i årevis. Med denne boken her, som du bare ikke får til å henge sammen med ditt menneskelige hode og hjerte. Og det hindrer deg i ditt kristenliv i form av at du gir deg ikke inn til Gud 100%, fordi at det er som at noe henger, det er som at du har et tau i deg som ikke lar deg gå helt inn. Fordi at det er noen ting som ikke du har fått svar på, som du har opplevd, som har skjedd med deg, som kan være forferdelige ting. Og full respekt for det. Men det gjør at du gir deg ikke inn. Du lar ikke han få være din herre. Du lar ikke han få ta over ditt liv. Det er som at troen din er her, og den hviler på bare at Jesus sa og er den han gjorde, at han var og er den han sa han var. At han levde, at han døde, at han sto opp igjen, at han er nå i himmelen og går i forbønn og forbereder en plass for de troende til han skal skape en ny himmel og ny jord. Det er det troen din hviler på. Men for deg så er det liksom det, men så handler det om, ja, men Hvorfor gjør Gud dette? Hvorfor opplever jeg dette? Hvorfor sier ikke Gud dette? Hvorfor møter ikke Gud meg her og her? Slutt å se på det. Og se på dette. La det få være det som fyller hjertet ditt. Og så er det slik at det kan hende du får svar borti her. Det kan hende at Gud svarer deg med noen ting. Men det er ikke sikkert. Så hvis du skal ha svar på alle ting før du gir deg over til Gud, helt 100%, så vet jeg ikke om du får det. Du kan få svar på noen ting, men det er ikke sikkert at du får svar på alle ting. Og det er en del spørsmål jeg har til Gud når jeg kommer i den nye himmelen og den nye jorden. Og det kan godt hende at det er så godt og det er så fantastisk der at jeg har glemt det. Men jeg tenker i mitt hode nå at jeg har nok noen spørsmål. Og noen ting som jeg har lyst til å spørre Gud om. Som i mitt hjerte har holdt meg unna i å bare se dette. Men som nå bare er spørsmål. Som jeg samler opp. Og som ikke har så mye å si for meg nå. Men jeg vet at jeg kan få spørre de. Men det skal ikke hindre meg i å få lov til å bare hvile over her. Der frelsen er. Der han har gjort alt. Og der det er det det hviler fullt og helt på. For hvis Jesus virkelig er den han sa han var, og jeg har prøvd å gi dere noen, for noen så er det fantastisk å se utenom bibelske bevis. Fordi at mange tenker nok at vi bare tror blindt på denne, og det gjør vi for så vidt, men det er trostyrkende å vite at denne er historisk godt dokumentert, og at skrifter som ble skrevet på samme tid, snakker om de samme tingene. Om du bruker ordet bekrefter eller ikke, det er opp til deg. Det handler fortsatt om tro. Du kan ikke bevise Guds eksistens. På et tidspunkt så handler det om tro. Men du kan se masse bevis. Du kan se masse ting som er med og hjelper deg i en retning. Men hvis han er Guds sønn, så har du noen måter å respondere på. Og det er jo enten å avvise han som en løgner og gal, som C.S. Lewis sa, eller så er det å si at han er min herre. Og å legge ned sitt liv for sin konge og sin herre. Det går ikke, det er ikke et annet alternativ. Enten så må du avvise han, eller så må du leve fullt og helt for han. Det å ta en passiv tilnærming til Jesus, det gir ingen mening. For det er så radikalt det han snakker om. Det er så radikalt det han kaller oss til. At det å ha en litt sånn likegyldig holdning til Jesus, det er det siste som gir mening. Og så tror jeg for noen av oss, så tror jeg at vi må rette blikket vårt mot frelsen. Mot det han har gjort for oss. Og så må vi slutte å se så mye på de tingene som vi som hindrer oss fra å gi oss fullt inn til Gud. De hvorfor-spørsmålene, de tingene som mater tvilen i vårt hjerte. Og for noen av oss er det tøffe omstillinger og omvendelser. Fordi at denne siden her er et jeg-sentrert fokus. Et egosentrert fokus. Selv om det kan være tøffe ting vi har opplevd, og vi har stor respekt for det, så handler det fortsatt om meg. Hvorfor gikk jeg gjennom dette? Hvorfor gjorde du dette med meg? Hvorfor tillater du dette? Hvorfor forstår ikke jeg dette? Mens dette handler om å få lov til å bare hvile i den Jesus er. I at han er og sa, er den han sa han var. Skal vi be litt sammen? Og jeg vil at du skal kjenne i ditt eget hjerte. Hvem sier du at Jesus er? Og har du gitt deg fullt til han? Eller er det noe som holder deg igjen? Er det noen ting som gjør at du ikke gir hele livet ditt til han? Og tør å trakke inn i og bare hvile i den frelsen. I å slutte å mate hjertet vårt med spørsmålene som fører til tvil. Å bruke tid på spørsmål, det er jo ikke det jeg sier. Men hvis du kan få lov til å hvile først, så er det bare å jobbe med disse tingene her. Da er det bare å spørre. Da er det bare å kjøre på og spørre Gud. Og studere. Og prøve å finne ut hva er det du ville her. Hva er ditt hjerte med det du sa i det verset? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor opplevde jeg dette? Men du hviler. Du hviler i han er den han sa han var. Han gjorde det han sa han skulle gjøre. Og han kommer til å gjøre det han har sagt han skal gjøre i framtiden. Her kan du hvile. Her er det slitsomt. Her er det tøft. Her er det vanskelig. Her mater du hjertet ditt med tvil. Hvis du ikke ser og får hvile i det han har gjort for deg. Kan dere reise dere? Vi skal reise oss. Så står vi nå framfor Guds trone. Og han inviterer deg til å se han. Han inviterer deg til å omvende deg fra de tingene som skygger over han. Han inviterer deg til å erkjenne at disse andre tingene som i ditt hjerte har blitt så viktig, har gjort at du ikke ser frelsen skikkelig. Og det kan gjelde, jeg tror det kan gjelde for alle oss. Liten og store ting. Så det jeg har lyst til å gjøre helt konkret, det er at dere står mot høyre. Det blir min høyre. Hvordan blir det? Stå den veien. Vi bruker den veien. Stå den veien. Og det som Guds ord sier om omvendelse, det handler om at du går i en retning, og når du omvender deg, så går du i den motsatte retningen. Så i ditt hjerte nå, fysisk, og i ditt hjerte, så kan du få lov til å omvende deg fra det som har tatt dine øyne, ditt hjertes fokus vekk fra den Jesus er, og det som har gjort at du ikke har hvilt i hans frelse, i hele hans frelsesplan. Så når du er klar, og Håkon bare begynner å spille og leder oss i lovsang, jeg går ned, så snur du deg 180 grader mot den andre siden. Når du kjenner at du er klar, og når du kjenner at ok, jeg ønsker å omvende meg, og jeg har lyst til å be kjapt Helligånd om at du bringer opp ting i våre hjerter nå, som du ønsker vi skal omvende oss fra. Enten det er synd, eller det er fokusområder, eller ting som ikke er til ditt behag, så ber jeg om at du gjør det. Og Herre, vi omvender oss som enkeltpersoner og som fellesskap fra det som har tatt vår hjertes kjærlighet vekk fra deg, Herre, og det som har gjort at vi ikke har sett hvem du er og ikke har levd for deg, Herre. Vi ønsker å gjøre deg til Herre i våre liv. Vi ønsker å gå fullt ut i det livet du har for oss, og ikke leve med denne tauet som er bak oss, som hindrer oss. For dere som er klar, nå er jeg klar. Det kan hende du trenger lengre tid. Det gjør du. Jeg er klar til å omvende meg. Jeg omvender meg på tre. Du kan omvende deg også. I ditt hjerte. Da snur du deg. Og så tilber vi Jesus. En, og to, og tre.